слухаєте подкаст Громадського радіо.
2+2 дорівнює США. Запровадили санкції проти двох нардепів від ОПЗЖ і двох колишніх від партії регіонів. А що ж вони наговорили? Розбираємося зі Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника Воксчек.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
І в цій рубриці сьогодні нас очікує четвірка.
Четвірка. Прекрасна четвірка.
Не перевершена. Фантастична четвірка. Четверо політиків і колишніх політиків попали під санкції Сполучених Штатів. Це двоє нардепів від ОПЗЖ, Тарас Козак і Олег Волошин, а також двоє колишніх нардепів від партії регіонів, Володимир Сивкович і Володимир Олійник. Ми будемо згадувати, що вони говорили, принаймні дехто з них, і взагалі, що говорили представники партії ОПЗЖ, і що з цього було фейками. Ми про це будемо говорити зі Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника VoxCheck. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, у VoxCheck, Світлана, зокрема, підібрали для нас і для наших слухачів короткі такі цитати політиків, про яких вже зазначив Євген. І сьогодні будемо так онлайн у прямому ефірі їх коментувати. Якщо у вас є свої запитання, ви також можете їх ставити за номером телефону 0800 30 40 33 і також працює номер Вайбера 067 67 404 76. Ну і давайте, щоб далеко не ходити, одразу її почнемо. Перша цитата Олега Волошина про русофобію в Україні. Давайте її послухаємо.
Очевидно, что в условиях оголтелой русофобской истерии, которую провоцирует власть, которая каждый фактически законопроект подаваемый вкладывает какие-то антироссийские положения. В условиях беспредела в отношении телеканалов, в эфире которых звучали призывы к примирению с Россией. И именно за это официально, это же никто не скрывает, они открыто говорят, именно за это мы эти телеканалы и закрыли, да.
Ось така цитата. Олег Волошин говорив про телеканали, зокрема. Що тут взагалі було правдивого, а що ні? До Світлани запитання.
Ну, по-перше, так званої оголтілої русофобської істерії в Україні просто не існує, але вона дуже часто вбачається представникам проросійської партії ОПЗЖ. Як сказав Волошин, майже кожен законопроект, який подають, нібито містить якісь антиросійські положення. І тут, найімовірніше, політик навіть має якісь згадки щодо закону про мову, яким дуже часто критикують його за те, що він нібито обмежує права російськомовного населення. Загалом, що властиво і Волошину, і решті представників ОПЗЖ, це те, що депутати випадково або навмисне забувають, що в Україні триває війна із Росією, те, що Росія окупувала частину наших територій, здійснила агресію проти України. Ми, до речі, щойно у новинах коротко чули, що проросійські бойовики обстрілюють позиції українських військ. А політики від ОПЗЖ про це нібито забувають постійно. І, власне, через те і постійно пропонують помиритися із Росією. І щодо закритих телеканалів, це, нагадую, йде мова про канали, які пов'язують з Віктором Медведчуком і, до речі, Тарасом Козаком, канали ZIK, NewsOne, 112, які досі перебувають під санкціями. І якраз офіційна причина їх закриття – це те, що вони фінансувалися із Росії, а не через їх риторику. Попри те, все-таки і наш аналіз показує, і багато інших організацій, які протидіють дезінформації в Україні, вже виявляли, що на тих телеканалах постійно лунали заклики про примирення із Росією, незважаючи на те, що це країна-агресор.
Ну, от мені в його словах, що кинулося взагалі в очі або в вуха, а це маленький шматочок. Це ж ніхто не скриває. Ну, от оце от фраза про те, що телеканали закрили через призиви к примирению с Россией, и это ж ніхто не скриває. Ну, це якраз от навіть якщо от ви просто слухаєте людину, ви поняття не маєте, хто такий Олег Волошин. Ну, просто слухаєте ці слова, коли чуєте, як всім відомо, это ж ніхто не скриває.
Ні секрет.
Ну, от оце якісь маячки, які говорять про те, що о-о, щось не те.
Справді схоже, що подібні висловлювання є тригерами, через які спікеру мають більше довіряти. Він нібито говорить про те, що інформація відкрита і широко доступна, але насправді маніпулює, тому що вириває окремі факти і подає їх так, як йому, власне, зручніше у даному випадку.
Ну, і видає свою думку за факт. Ну, тобто це ж не є фактом, що ці канали закрили через це. Їх закрили якраз таки, ну, через інше. Та? Тому.
Тому так, рушаємо далі. Давайте ще послухаємо фрази іншої людини, проти якої ввели санкції, але яка також, ну, доволі відома і ексцентрична, я б так сказала, Ренат Кузьмін. Є дві його цитати, одна з них, про яку ми зараз будемо говорити, про російсько-українську війну.
А правда в тому, що українська власть нам всім розповідає о війні, которой на самом деле нет. Украинская власть не боится в этой войне проиграть и стать проигравшей стороной, потому что войны как таковой не существует.
Маємо сказати, що і попередня, і ця цитати були в ефірі першого Незалежного. Ну, тут що ви скажете, пані Світлана?
Ну, знову ж таки, повертаючись до новин, які ми щойно послухали, коротких новин, що проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових. Тобто війна є, і просто закривати очі на її існування якось просто незручно, враховуючи, що щодня ми отримуємо подібні новини. Та, крім того, є численні докази присутності російських військових та перекидання російської техніки на Донбасі. Це, зокрема, визнавали представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Подібні розслідування робили і закордонні розслідувачі Bellingcat ще про 2014-2015 рік. Вони виявили, що тисячі російських військовослужбовців брали участь у бойових діях в Україні, навіть отримували нагороди за свої служби. І врешті-решт українська армія затримувала російських військових. Тобто доказів присутності Росії на окупованих територіях більше, ніж достатньо. Втім, знову ж, представники ОПЗЖ зазвичай на всі ці факти, справді на реальні факти, на реальні докази, просто закривають очі і продовжують ось так відверто заперечувати існування війни на сході України, часом навіть називаючи це просто громадянською війною і, власне, далі закликаючи помиритися, припинити оцю всю русофобію відносно Росії.
А мені, насправді, досить дивно, що вже от восьмий рік чи сьомий, так в мене погано з математикою, я вже скаржилась на це. З 14-го року в Україні війна. І виходить, що досі ми маємо ці наративи і риторику про те, що її немає. Ну, правда, це просто якийсь абсурд, як на мене, але виходить, що це продовжується частина російської пропаганди, які несуть просто цей наратив і ніяк не втомлюються це повторювати.
Взагалі, якщо прослідкувати, як подібні наративи поширюються не лише у словах представників ОПЗЖ, а зокрема і у російських медіа, і у проросійських медіа в Україні, то ми можемо побачити, що так чи інакше ця тема постійно виникає з 2014 року. Ну і це ще раз є таким непрямим доказом того, що представники ОПЗЖ, вони мають проросійську позицію і, власне, повторюють наративи Кремля. Ті самі, що присутні у тих медіа, які вже неодноразово було доведено, що контролюються Кремлем саме у російських медіа. Це, знову ж таки, заяви про те, що в Україні на Сході, зокрема, громадянська війна, або війни немає взагалі.
У нас є ще одна цитата Рената Кузьміна про русофобію в Україні. Давайте її послухаємо.
Нам нав'язали ложну національну ідею, яка в двох словах звучить як «Україна – це антиросія». І ми повинні боротися до останнього українця, воювати з русскими. Ну, не бред ли це?
Все, така
ну, теж
цитата.
Подано як якийсь беззаперечний факт, як щось, що на чому стоїмо.
І цікаво, що у цих нібито беззаперечних фактів реальних доказів немає, тобто це звучить справді як твердження таке, Україна – це антиросія, і нам нав'язують цю ідею. Довести цю тезу зазвичай нічим не можуть, або дуже сильно притягують якісь факти, які, знову ж таки, до русофобії жодного відношення не мають. Можна цю цю тезу перевіряти навіть на особистому рівні. Кожен самостійно може задуматися, чи є у нас якась заборона на використання російської мови у побуті, або там, не знаю, на вулиці, може, десь вас будуть за це ловити. Чи є у нас заборона на дружбу чи відносини якісь із російським населенням. Ви можете ось такими окремими фактами дійсно для себе вибудовувати, а чи є якась в Україні русофобія, чи є якісь заклики до ненависті до росіян. Їх, як таких, немає, але є факт того, що Росія – це країна-агресор, яка окупувала наші території, про що, знову ж таки, не згадують, називаючи Україну антиросією. І, до речі, ще один ось такий доказ, що представники ОПЗЖ повторюють саме російські наративи, це те, що заяви про антиросію звучали і у словах Володимира Путіна. І, зокрема, у його статті, яка вийшла ще минулого року, про єдність українського і російських народів. Можливо, пам'ятаєте, вона вийшла на сайті Кремля російською і навіть українською мовами.
Підписана Путіним.
Підписана Путіним, і майже третина цієї статті, за нашою перевіркою, це суцільні неправди і маніпуляції. Тому довіряти таким джерелам, найімовірніше, не варто, попри те, що вони вийшли на досить високому офіційному рівні. Тому, знову ж таки, жодних закликів до ненависті, люті чи ворожнечі із росіянами немає, а от закріплений факт того, навіть на законодавчому рівні, що Росія є країною-агресором, він присутній, і це вже складніше заперечити.
А можна сказати, що от ОПЗЖ – чемпіони з фейків?
Частково так. Деякі із представників ОПЗЖ досить часто опиняються у лідерах нашого щорічного рейтингу маніпуляторів і брехунів. Зазвичай таким є Вадим Рабінович. В одному із останніх наших рейтингів з усіх фактологічних висловлювань, які ми перевірили від Рабіновича на найбільш рейтингових політичних ток-шоу, майже 90% це була неправда, маніпуляції і перебільшення. Тобто правди шукати у його словах досить складно. Решта представників ОПЗЖ, хоча, може, і не входять до нашого рейтингу, утім, досить часто потрапляють до нас на фактчек, адже часто виступають і на тому самому першому незалежному, на телеканалі «Наш», які обидва мають теж проросійські спрямування. Бувають і на каналах «Україна-24», на інших телеканалах. Ну і, власне, там ми ловимо їх на брехні. І досить рідко трапляється таке, що виступ представника опозиційної платформи «За життя» містить виключно правдиву інформацію, зазвичай хоча б одна неправда чи маніпуляція будуть присутні.
Але заради такої от парламентської справедливості, інші фракції, які місця займають у цьому умовному рейтингу фейкоробів?
Я би ще казала, що досить багато маніпуляцій і неправди у лідерки фракції «Батьківщини» Юлії Тимошенко, однак у неї більше і частки на телеефірах, вона частіше виступає, найбільше ефірного часу вона на більшій кількості каналів буває, і, власне, вища ймовірність зловити її на брехні чи маніпуляціях. Щодо представників «Слуг народу», то наповнення фракції дуже різноманітні, є ті політики і депутати, які навпаки у нашому рейтингу займають позиції ближче до правдорубів, тобто вони більш акуратно ставляться до фактів. Є і ті, хто досить часто поширюють неправдиві заяви. Але, наприклад, є той самий Максим Бужанський, який хоча й представник фракції «Слуга народу», та тим не менш поширює досить часто такі ж проросійські наративи. Є представник Євгеній Шевченко, вже екс-представник «Слуги народу», зараз він позафракційний депутат. У його риториці теж чимало саме проросійських, антизахідних заяв, але він ще дуже часто закликає до і примирення з Білоруссю, і посиленню економічних зв'язків із нею, забуваючи, що це країна-сателіт Росії.
У нас є можливість ще послухати заяви від політиків, наприклад, Юрій Загородній, який говорив про відновлення відносин з Росією та Білоруссю.
Де не стіну треба будувати, а міняти зовнішньоекономічний курс, відновлювати дружні стосунки з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, які є головними нашими європейськими економічними партнерами.
Як це взагалі Росія – головний європейський партнер? Ну, а не знаю, Світлано, тут тобі слово, що хочеш сказати про цю заяву?
Географічно, можливо, Білорусі, частина Росії справді відноситься скоріше до Європи на євразійському континенті.
Але якщо в цьому контексті, так.
Ні, але економічний партнер, він сказав, найбільше, так? Я
почув правильно? Так, хіба що з географічної точки зору, так. А економічний, з точки зору зовнішньої торгівлі, то наш найбільший торгівельний партнер – це все-таки Європейський Союз. Також Китай – один із найбільших торгівельних партнерів. Але і Росія справді входить до трійки найбільших наших партнерів, з якими ми торгуємо товарами та послугами. Та тим не менш, якщо слідкувати за динамікою торгівлі з Росією, то вона насправді йде то на зменшення, то трохи на збільшення, то знову на зменшення. Ці дані є у відкритому доступі, як на сайті Національного банку України, так і на сайті Держстату. Можна перевірити у розділах зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічних відносин України. І варто також не забувати, що є ряд санкцій, які були накладені на торгівлю України з Росією, що також зменшило наші обсяги торгівлі. Порівняно із періодом до 2014 року в рази зменшилися обсяги торгівлі з Росією. І крім того, варто не забувати, що на противагу торгівлі з Росією для нас відкрилися європейські ринки, адже ми поступово рухаємося до Євросоюзу. У нас збільшуються і квоти на торгівлю із країнами ЄС. Це означає, що частину продукції ми можемо постачати туди без мита, і, власне, це дешевше для наших виробників. І ми також підвищуємо якість нашої продукції, аби вона відповідала європейським ринкам. Тому не можна казати, що просто для нас закрилася частина от торгівлі і можливостей з Росією, Білорусію, і ми через це залишилися ні з чим. Це неправда. Нас на противагу цьому розвивається торгівля із Євросоюзом.
Так, а що з торгівлею з Білоруссю? Ну, якщо з Росією зрозуміла, це трійка лідерів, а що стосується цієї країни? Тому що мені цікаво це в такому контексті, що в Росії розповсюджується міф про те, що білоруські товари найкращі. І я не один раз це чула від людей, які проживають на окупованих територіях, що от найкраще, що можуть завести, це білоруське морозиво, білоруська згущенка, там білоруські, я не знаю, що, картопля і інші молочні продукти. І мені цікаво, для чого це робиться і чому тут знову ж таки лунає такий наратив про те, що і Україна торгує з Білоруссю теж у найбільш таких масштабах.
Білорусь не є одним із наших лідерів, як я вже сказала, у трійці все-таки ЄС, Китай, ну і, власне, Росія. Щодо якості білоруської продукції, нічого не буду казати, точно тут не, ну, тут складно провести фактчекінг, бо треба дуже багато всього порівнювати, але частково є ось такий хибний наратив, що у Білорусі все краще, аніж в Україні чи навіть десь у Європі, тому що у Білорусі зберегли оті якості і стандарти, які були ще у радянські часи. І найімовірніше ця хиба виникає просто через те, що у радянські часи не було з чим порівнювати. Була лише, власне, своя продукція і не було або був дуже невеликий доступ до закордонної продукції. Можливо, якби зараз була можливість на 100% порівняти всю продукцію, то цей міф легше було б спростовувати. Схожі висловлювання є, до речі, на адресу медицини. Мовляв, у Білорусі медицина набагато краще, ніж в Україні, і все це у контексті критики медреформи. А все чому? Бо у Білорусі збереглася та стара система фінансування, коли лікарні отримують гроші просто за їх розмір, а не за якість і кількість пацієнтів, яких вони вилікували. Тут теж досить суперечливий факт, бо і практика більшості країн світу, і, власне, ті зміни, які відбуваються в Україні у ході медреформи, показують, що від попередньої системи фінансування все-таки є сенс відходити. І щодо Білорусі, знову ж таки нагадаю, що це країна-сателіт Росії, тобто Лукашенко під великим впливом Путіна перебуває, і підтримувати дуже тісні дружні відносини із такою країною, і, власне, розвивати і посилювати економічні зв'язки було б частково нелогічно. Та крім того, власне, і сам Лукашенко досить однозначно, як кажучи, висловлюється на адресу України, і часом інколи погрожує, проявляю свою дружбу більше до Росії. Знову ж таки, Росія – це країна-агресор. І тому друг мого ворога не може бути і моїм другом. Власне, для нас це хоч і не ворог, але явно теж і не може бути дуже дружня для нас країна.
Ну, скажу так, тут варто теж розрізняти владу країни і держави.
З точки зору влади, безумовно, так. Знову ж таки, ми не будемо ставити, дорівнювати для населення, як я вже казала, щодо росіян. У нас немає русофобії відносно російського населення, немає, власне, і жодних проявів ненависті і до щодо білоруського населення. А от на вищому рівні, на рівні влади, вже набагато складніше все відбувається, і, власне, на рівні економічних зв'язків. Бо будувати, знову ж таки, тісні міжнародні відносини, економічні відносини із країнами, які проявляють проти нас агресію або підтримують країну-агресора, то є частково складно.
Угу. Ну, немає на рівні риторики, принаймні, державної. Тобто, у людей може бути будь-який абсолютно спектр емоцій стосовно і населення Росії, і всього на світі.
У нас залишається ще одна цитата, яку ми сьогодні хочемо послухати і прокоментувати. Олександр Лукашев про російський газ для України.
Ми дуже послідовно, системно, кілька років поспіль, десятиліттями, реалізуючи русофобську політику, ми прийшли до того, що ми не можемо купувати російський газ напряму, а через європейські хаби за європейськими цінами ми чомусь можемо купувати.
Доволі повсюджена така теза і риторика.
Це вже було в ефірі каналу «Наш».
Так, отже, про російський газ для України, як же ми його там купуємо, можемо чи не можемо, до Світлани запитання.
Ми вже не імпортуємо російський газ 2015 року, тобто вже сьомий рік поспіль. Ми не купуємо газ у Росії, ми купуємо газ у Європі. Можна навіть коротко нагадати, чому, власне, ми це робимо, бо населення України споживає газу, населення і промисловість, бюджетні організації, всі разом споживають газу більше, аніж його добувають в Україні. Тому частину газу потрібно імпортувати. Імпортувати ми відмовилися від імпорту із Росії, тому що Росія в обмін на імпорт газу для України нібито за зниженими цінами, власне, вимагала різні політичні кроки від української влади. Зокрема, мова йшла і про розміщення Чорноморського флоту, перебування якого біля берегів Криму полегшило анексію Криму і його окупацію. Потім. Крім того, зараз, купуючи газ на європейських ринках, у нас немає жодних, натомість, політичних поступок для ЄС. Це вже прозорі постачальники, які просто продають нам газ, нічого не вимагаючи навзамін цього. І є ще одна от розповсюджена теза, також яка часто лунає від проросійських політиків, про те, що, мовляв, ми все одно купуємо російський газ, але через отаку європейську прокладку, і насправді все це є корупційною схемою. І насправді ми нібито ніколи від імпорту російського газу не відмовлялися. Це також не відповідає дійсності, тому що щойно газ, навіть який транзитом потрапив з Росії до Європи, але потрапив у Європу, він стає європейським. І ми купуємо його, знову ж таки, саме у європейських постачальників. А європейські постачальники торгують з нами за ринковими цінами, без жодних знижок на якісь там політичні, знову ж таки, поступки. Крім того, Росія, от як я вже казала, вона вимагала в обмін на газ від попередньої влади, вже давно попередньої влади, від влади Януковича, різні дії. І також шантажувала частково Україну, і вже було неодноразово доведено, що навіть ті ціни, за якими Україна купувала газ у Росії, вони все одно були на той момент вищими, аніж якби Україна купувала газ у Європи. Тому Європа для нас могла би бути кращим імпортером, як раніше, так залишається і зараз. І знову ж таки, це є її частиною нашого руху до Європи, інтеграції нашого енергетичного простору у енергетичний простір ЄС.
Про газ нещодавно також бачила фейк. Кажуть, що нібито Україна ж сама видобуває газ. Це не секрет, знову ж таки, звісно, видобуває. Але нібито Україна свій газ продає, а інший газ в Європі закуповує за ціну, яка в рази вища за ринкову. І це, знову ж таки, така корупційна схема.
Тут варто відрізняти, що газ, який видобуває саме державний видобувач газу «Укргазвидобування», видобуває газу менше, ніж потрібно потрібно для потреб населення, бюджетних організацій і теплокомуненерго, тобто ті, які забезпечують тепло, гарячу воду і так далі. І, власне, через це частину газу і доводиться імпортувати. Є ще компанії, які видобувають газ, продають його промисловості, але за вищими цінами, ніж для населення. І справді вони, може, використовують лише український газ, а може і частину імпортного. І, крім того, відслідкувати достеменно, яка частка українського газу, яка частка імпортного газу. Якщо він береться зі сховищ, ну, якби трохи фізично неможливо. Тому очевидно, що і промисловість, і населення споживає як український, так і імпортний газ. І просто для всіх потреб нашого власного видобутого газу може не вистачати, і саме тому ми частину імпортуємо. Але варто зрозуміти, що Україна не робить взагалі з цим нічого. Ми розуміємо, що постійно імпортувати газ може з якимось часом стати навіть ізбитково для нас. Тому у нас є різноманітні плани для розвитку власного видобутку, це і відкриття нових родовищ, і удосконалення матеріально-технічної бази для видобутку. Щоправда, це потребує інвестицій, інвестицій дуже великих, і деякі із цих інвестицій закладені справді у тарифи, тобто є якась частина доходів газових компаній, яка потім реінвестується знову у видобуток, аби знову ж таки з часом почати добувати більше газу, відмовитися від імпорту і зробити газ з часом для України трохи дешевшим.
Дякуємо.
Ми в такому форматі ще поговоримо. Ще є багато прекрасних в лапках цитат і ліків, наприклад, ми їх розберемо в одному з наступних випусків. Ну, а на цьому будемо поки завершувати. Світлана Сліпченко, виконувачка обов'язків керівника VoxCheck, була в нашій студії. Поговорили ми про політиків, проти яких, зокрема, нардепів від ОПЗЖ ввели санкції і розбирали ми, що ж говорили представники опозиційної платформи «За життя».
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.